informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za četvrtak 14. avgust 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svete mučenike Makaveje. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Mitropolit Joanikije u Tološima: kad se iskreno molimo Bogu, Bog će nas sigurno uslišiti. Manastir Visoki Dečani posjetila porodica prvog komandanta KFOR-a Michaela Jacksona. Molitveno proslavljeni sveti mučenici Kusonjski. Sveta liturgija na planini Rumi. Saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 26 do 38 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je 14. avgusta sa sveštenstvom svetu liturgiju u hramu svetih velikomučenika Makaveja u Tološima povodom hramovne slave ove drevne podgoričke svetinje. Po znamovnoj molitvi litija je obhodila hram, potom su osveštani slavski prinosi i prerezan je slavski kolač, a nakon toga je pročitana molitva Bogu za kišu i prestanak požara u Crnoj Gori. Sabranima na ovom slavskom sabranju obratio se mitropolit Joanikije. Čestitavši praznik iznošenje časnog i životvornog krsta gospodnjeg i svetih mučenika Makaveja i posjetivši da je počeo gospodinski post, mitropolit Joanikije je kazao da ko se god molio Majci Božjoj nije ostao postiđen, jer je, kako je kazao, njeno zastupništvo na prvom mjestu poslije milosti Božije.
Crkva Božja je propisala ovaj časni post i mnogo je uvijek držala do njega, zato što je Majka Božja pokrovitelj svih hrišćana cijele crkve, zastupnica i brza pomoćnica svima nama. Ona nas polako, lagano uvodi u tajne Božje, u tajnu našega spasenja. Ona nas privodi Hristu Bogu, naručju njegove božanske i beskrajne ljubavi. Ona nas izbije i izbavlja od raznih bijeda i raznih iskušenja, od raznih zabluda. Ko se god molio iskreno Majci Božjoj, nije ostao nikada postiđen, može se samo postiđati zbog svojih grehova, ali njezino zastupništvo je na prvom mjestu poslije milosti Božije. I zato
starješina crkve svetih mučenika Makaveja, protojerej Predrag Šćepanović, zablagodario je mitropolitu Joanikiju i sveštenstvu na ljubavi i odsluženoj svetoj službi povodom hramovne slave i ovogodišnjem domaćinu slave gospodinu Miodragu Vratnici, kao i njegovoj porodici. Dio slavskog kolača i blagoslov da bude domaćin slave svetih mučenika Makaveja naredne godine preuzeo je gospodin Budo Vidaković.
Sara i Mark Jackson, supruga i sin pokojnog prvog komandanta KFOR-a na Kosovu i Metohiji, Michaela Jacksona, posjetili su Visoke Dečane. Suprugu i sina generala Jacksona u Dečanima je primio iguman Sava Janjić, koji je podsjetio da je upravo pod vođstvom generala Jacksona 1999. godine nakon rata KFOR bio ovlašćen da zaštiti nekoliko srpskih pravoslavnih manastira na Kosovu i Metohiji, uključujući i Visoke Dečane. On je izjavio da je u najtežim mjesecima posle rata general Jackson pokazao iskreno razumijevanje za položaj Srba i Srpske crkve na Kosovu i Metohiji i pomogao u obezbjeđivanju humanitarnih konvoja za snabdjevanje srpskih enklava. Porodica generala Jacksona prisustvovala je juče komemoraciji posvećenoj ovom britanskom generalu u sjedištu KFOR-a u Prištini. General Mike Jackson preminuo je u 80. godini u oktobru prošle godine, javlja Kosovo Online. Preuzeo je komandu KFOR-a 1999. godine, a pamti se po sukobu sa američkim vrhovnim komandantom NATO-a u Europi, generalom Wesleyem Clarkom, koji mu je naredio da pošalje snage kako bi spriječio iznenado napredovanje ruskih snaga, koje su se kretale ka prištinskom aerodromu jer, kako je rekao, nije želio da započne Treći svjetski rat.
Na dan proslavljanja svete prepodobnomučenice Paraskeve 8. avgusta ove godine, a u navečerje praznovanja svetog Pantelemona, cjelebnika i velikomučenika, u porti hrama rođenja presvete Bogorodice u Perastu održana je duhovna akademija i koncert posvećen Kosovu i Metohiji. Na samom početku sabranje je blagoslovio prezbiter Stefan Đerić, paroh Risanski. Moderator programa i pjesnik bio je profesor dr. Pavle Popović iz Risna, a učestvovali su i pjesnici Popadija, diplomirani teatrolog Teodora Kovač iz Herceg Novog i profesor Katarina Kapičić sa Cetinja. Besjednik i pjesnik večeri bila je profesor magistar Višnja Kosović iz Herceg Novog.
Zavjetna svijest objedinjava sve čulne, duševne i duhovne damare. Ona oplemenjuje osjećanja i daje punoću doživljajima života. To je danas skoro nepojmljivo suvoj i hladnoj racionalnoj svijesti. Čovjek zavjetne svijesti svoj život temelji na nasušnim vrijednostima, nepresušnim, vječito živim, vječito moćnim. Preko nasušnih vrijednosti čovjek svoj život upotpunjuje odnosom prema živom Bogu i drugom čovjeku kroz ljubav, tako čovjek postaje, naglašavam, ucjelovljen sa Gospodom. To jest, sačinjava punoću i cjelinu sa Bogom živim i sa bratom svojim, a svi smo u Hristu braća. To je hrišćanski zavjetni smisao. Taj zavjet je potvrdio i svojom žrtvenom krvlju na vijeki vjetkova ovjerio sveti knez Lazar, kosovski mučenik. Zavjeta ne biva bez žrtve. Sveti Lazar, kosovski mučenik, je izabrao i ostavio nam ovaj zavjet koji je utemeljio sam Gospod naš Isus Hristos na Golgoti. To je taj ponovljeni zavjet. Iz tog zavjeta kao ontološkog ishodišta izrasta naša autentična srpska kultura koja manje ili više istrajava do ovih naših dana. Da, hoću da vjerujem da ima još autentičnosti i da smo još, da nismo izgubili sve konce sa našom izvornom autentičnom kulturom. Na tom zavjetu počiva naša nepresušni vrednosni smisao, sva naša aksiologija, naša etika, naša estetika. Na tom zavjetu temeljen je naš narodni nacionalni identitet. Ovdje posebno želim da naglasim. Posebno ovdje ima ljudi i sam naš otac Jovan je bavio se sociološkim naukama. Danas se nešto drugačije u naučnim krugovima definiše identitet i uglavnom, a ja sam više puta vani držeći neka predanja govorila da smo mi potpuno, da je naš identitet nacionalni stariji od ovog zapadnoevropskog nacionalnog identiteta. Dakle, srpski nacionalni identitet stariji je od zapadnoevropskih nacionalnih identiteta. On nije nastao na pravno-političkim sekularnim institucijama izraslim iz političkih revolucija. od buržoaske revolucije u Francuskoj pa na ovamo. To se smatra principom na kom su izgrađeni zapadnoevropski nacionalni identitet. A naš nacionalni identitet je zavjetni. Dakle, naš identitet nastao je na žrtvi kosovskog zavjeta. Naša vrednostna duhovna struktura počiva na božanskoj ontologiji. To potvrđuje sve što je izvorno i vrijedno kod nas. Svo naše predanje, svo naše epsko pjesništvo, svo naše sakralno graditeljstvo, freskopis, ikonopis, sva naša izvorna običajnost, tradicija, neprestano pulsirajuća, saduševnost našeg običnog hristolikog čovjeka.
Na kraju duhovne večeri prisutnima se obratio prezviter Nenad Kovač iz Herceg Novog, uputivši prigodne pastirske riječi.
Na ovome malom mjestu zasija ovako velika svjetlost koja se, kao i svaka svjetlost u mraku, još bolje vidi i još ljepše zablista. Tako je ovo veče nije zasijajilo samo ovdje u ovoj porti hramovnoj i u ovom dvorištu, nego zaista zasijalo i odjeknulo u srcima našim, svakoga od nas ovdje koji smo prisustvovali, i tu svjetlost ćemo mi da ponesemo i svojim domovima i svugdje gdje budemo prisutni i duhom i umom i u sve one prostore u koje naše srce zađe, tamo će ta svjetlost da sije ono sjeme bogato koje smo večeras svi ovdje dobili kao besjen blago.
Posebnu radost i duhovnu krepost večeri donijeli su Jovan i Nikola Stojković iz Parteša, kraj Gnjilana, u Kosovskom metohijskom pomoravlju, koji su uz pratnju harmonika u tri navrata izveli pjesme posvećene Kosovu i Metohiji.
U srijedu 13. avgusta na praznik Svetog pravednog Evdokima i Svete mučenice Julite molitveno su proslavljeni i Sveti mučenici Kusonjski, postradali 13. avgusta 1942. godine. Molitveno sjećanje na ovo stradanje započelo je kao i svake godine okupljanjem kod spomenika u centru sela. Potom je formirana kolona prema bunarima gdje je u slavu Vaskrsloga Hrista, a u spomen stradalim mučenicima osveštano slavsko žito, a zatim je u hramu Svetog velikomučenika Georgija služena sveta liturgija. Svetom liturgijom je načelstvovao protojerej Stavrofor Luka Bosanac, uz zasluženje protojereja Stavrofora Đorđa Teodorovića, protojereja Dragana Gaćeše, protonamjesnika Aleksandra Crnogorca, jereja Igora Karanovića i protođakona Milana Tomaševića. Po završetku svete liturgije u časti spomen svetih mučenika Kusonjskih, oci su i u hramu osveštali slavske prinose. Iz crkvene opštine Bar obavještavaju da će se u subotu 16. avgusta u crkvi Svete Trojice na Rumiji služiti sveta liturgija. U obavještenju se navodi da je polazak na Rumiju u 7 sati ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Pravoslavna gimnazija Sveti Sava u Podgorici raspisuje naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred. Gimnazija Sveti Sava upisuje 10 učenika u opšti smjer. Prijava na konkurs podnosi se elektronskim putem 12., 13., 14. i 15. avgusta na adresi www.upisi.edu.me. Na stranici gimnazije navedeni su opšti i posebni kriteriji za upis, kao i način rangiranja kandidata i mogućnost prigovora. Praznik otkrića i prenosa moštiju Svetog Stefana Arhidjakona i prvom učenika 15. avgusta po novom kalendaru slava je manastira u Slancima Divne svetinje, koja okuplja veliki broj vjerujućih duša. Praznična večernja služba bit će služena danas od 17 časova, a sveta liturgija će na dan praznika sjutra početi u 9 časova.
Nakon 15-godišnjeg sudskog procesa, Apelacioni sud u Beogradu donio je 15. aprila ove godine konačnu i pravosnažnu presudu u slučaju finansijskih malverzacija u eparhiji Raško-Prizrenskoj u periodu do 2010. godine. Ovom odlukom bivši arhimandrit Simeon Bilovski, vlasnik građevinskog preduzeća Rade Neymar, Predrag Subotički i arhitekta Jelena Šubarević osuđeni su za teška krivična djela, čime je stavljena tačka na jedan od najžalosnijih slučajeva zloupotrebe položaja unutar Srpske pravoslavne crkve u novijoj istoriji. Postupak je pokrenut još 2010. godine na temelju istraga koje su sprovedene u eparhiji nakon što se posumnjalo u neregularnost finansijskog poslovanja. Naime, Komisija Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa tadašnjim preosvećenim episkopom Budimljansko-Nikšićkim, a sadašnjim visokopreosvećenim mitropolitom Crnogorsko-Primorskim gospodinom Joanikijem, angažovana je po odluci Svetog arhijerejskog sabora od 2005. godine u istraživanju nepravilnosti u poslovanju eparhije Raško-Prizrenske, zbog više pritužbi da se otvoreno krše pravila poslovanja predviđena Ustavom Srpske pravoslavne crkve. Nakon izvještaja pomenute komisije Svetog arhijerejskog sinoda u maju 2006. o brojnim zloupotrebama, a potom i odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u junu iste godine, uslijedio je crkveno-pravni proces koji je doveo do utvrđivanja brojnih kanonskih prekršaja nekoliko klirika eparhije Raško-Prizrenske. Osnovane sumnje da su počinjena i krivično-pravna djela rezultirale su i podnošenjem krivične prijave Višem javnom tužilaštvu u Beogradu 2010. godine, što je bio i jedan od ključnih razloga za uvođenje prinudne uprave od strane Sinoda Srpske pravoslavne crkve, kako bi se sredilo stanje u samoj eparhiji i konačno izbora sadašnjeg eparhijskog arhijereja, njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Teodosija, 18. novembra 2010. godine, nakon višemjesečne administrature blaženopočivših mjestobljustitelja eparhije, umirovljenog preosvećenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija i visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Sudska istraga je obuhvatala i bivšeg episkopa Artemija, koji je preminuo u novembru 2020. godine tokom trajanja postupka, zbog čega je proces protiv njega obustavljen. U periodu između 2010. i 2015. godine bivši episkop je odlukama Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 19. novembra 2010. godine lišen arhijerejskog čina i vraćen u red laika, a potom je izopšten iz Srpske pravoslavne crkve 28. maja 2015. godine zbog niza utvrđenih teških kanonskih prekršaja. Također treba pomenuti da je pomenuti bivši arhimandrit Simeon Vilovski 27. maja 2010. godine lišen svešteničkog i monaškog čina i vraćen u red laika sa isključenjem od crkvene zajednice. Vilovski se oglušio crkvenu presudu i od tada boravi u Grčkoj. Viši sud u Beogradu je 16. septembra 2024. godine donio prvostepenu presudu kojom su okrivljeni proglašeni krivim. Sud je utvrdio da su optuženi kroz složenu šemu fiktivne dokumentacije izvlačili novac iz eparhijske kase namijenjen obnovi i izgradnji manastira i crkava na Kosovu i Metohiji. Ključni dokazi su bili manjkava i fiktivna gradilišna dokumentacija, ali i čitav niz svedočenja koji su izneseni tokom sudskog procesa. Budući da su na prvostepenu presudu uložene žalbe kako od strane odbrane optuženih, tako i od strane opunomoćenog predstavnika eparhije, konačnu i pravosnažnu odluku donio je Apelacioni sud u Beogradu 15. aprila ove godine. Apelacioni sud je odbio žalbe tužilaštva i odbrane kao neosnovane, ali je usvojio dio žalbe punomoćnika eparhije. Preinačio je odluku o nadoknadi štete naglašavajući zakonski primat imovinsko-pravnog zahtjeva oštećenog. Time su okrivljeni, pored već pomenutih presuda, obavezni da eparhiji nadoknade i štetu koju je pretrpjela. Konačnom osuđujućom presudom potvrđeni su svi ključni navodi eparhije Raško-Prizrenske o brojnim zloupotrebama finansijske prirode. Eparhija će istrajati u naporima da se sva sredstva za koja je pravosnažno utvrđeno da su nelegalno otuđena vrate eparhiji, kako bi se na taj način konačno ispunila pravda na koju se čekalo 15 godina i tako povrati povjerenje vjernika i institucija koje su pomagali eparhiju. šteta koju je pretrpjela eparhija Raško-Prizrenska i imovinsko-pravni zahtjev koji je istaknut od strane punomoćnika bio je višestruko veći, ali je smanjen usled obustave krivičnog postupka protiv bivšeg episkopa Artemija koji je preminuo u novembru 2020. godine. Obustava krivičnog postupka se odnosila na veći broj krivičnih djela, a samim tim imovinsko-pravni zahtjevi u odnosu na ta krivična djela nisu više mogli da budu realizovani. Okončanje ovog maratonskog sudskog procesa je od posebnog značaja za razumijevanje burnih događaja u eparhiji Raško-Prizrenskoj, koji su kulminirali 2010. godine, posebno u kontekstu širenja brojnih netačnih i neosnovanih tvrdnji, da su i kanonske optužbe protiv jednog broja klirika, kao i krivične prijave protiv pomenutih i osuđenih lica, navodno dio politički motivisane zavjere. Nezavisnim i transparentnim sudskim procesom potvrđene su teške povrede zakona finansijskim malverzacijama. Crkveno-kanonske odluke protiv lica koja su zloupotrijebila ne samo svoje crkvene položaje, već i povjerenje vjernog naroda, potvrđen je i na polju krivičnih prekršaja zakona. Oba ova procesa, iako različita po svojoj prirodi, daju mnogo jasniju sliku potresnih zbivanja u eparhiji Raško-Prizrenskoj u periodu kada se ona suočavala sa veoma teškom situacijom na Kosovu i Metohiji. Eparhija Raško-Prizrenska, koja se nakon svih tih događaja duhovno i materijalno oporavila, zahvaljujući pomoći cijele naše crkve, brojnih vjernika i dobrotvora, izražava zahvalnost svima koji su pomogli da se cjelovitije sagleda taj period koji je doveo ne samo do otuđivanja novčanih sredstava eparhije radi lične koristi pojedinaca, već i brojnih kršenja crkveno-pravnog poretka i stvaranja nekanonskih struktura. Ove grupe koje vode bivši sveštenici monasi eparhije i danas na kanonskom prostoru Srpske pravoslavne crkve funkcionišu kao parasinagoga i, nažalost, pričinjavaju veliku duhovnu štetu onima koji im u neznanju sleduju i cijepaju jedinstvo Svetosavske crkve. Eparhija Raško-Prizrenska ostaje u čvrstoj vjeri da naša crkva strpljivom borbom za istinu i pravdu pokazuje prije svega odgovoran odnos prema vjernicima, naročito u jednom od najtežih perioda istorije Srpske pravoslavne crkve na prostorima Kosova i Metohije, stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske.
Sada slijedi i vremenska prognoza za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima i dalje veoma toplo i uglavnom suvo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće istočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Sutra nas u Podgorici očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz duže sunčane intervale i dalje veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 25, a najviša dnevna oko 38 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa emisija Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili i vodili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.